Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើអ្នកណានឹងឈ្នះនៅក្នុងពិភពកញ្ឆារបស់ប្រទេសថៃសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសាលក្រុមកាត់ទោសអ្នកការពារបរិស្ថានម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីតែសកម្មជននោះនៅជាប់បណ្ដឹងមួយករណីទៀតលោកអាបេបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយូរអង្វែងនៅវិធីសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ជប៉ុនកុមារបង់ក្លាដេសរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតបង្ខំឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមគោអេត្យូពីបរិភោគចំណីដែលពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃទើបបានបង្កើតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដាំកញ្ឆានិងរក្សាកម្មសិទ្ធិកញ្ឆាដោយមានកម្រិតអ្នកនាងវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍ពីខេត្តកូរ៉ាត់ប្រទេសថៃលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីអ្នកដាំដំណាំលូតលាស់មកជាកសិករស្រោចច្បាប់នៅស្រីពីយ៉ាត់ធីតាចន្ទ្រាចំណាយពេល3ឆ្នាំឥឡូវនេះក៏ផ្ដល់ផលិតផលកញ្ឆាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មស្រោចច្បាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាពេលប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសអាស៊ីគ្នាដំបូងគេដែលលុបចោលឧក្រិដ្ឋកម្មកញ្ឆាអ្នកស្រីពីយ៉ាត់ធីតាចន្ទ្រាអ្នកដាំកញ្ឆាថ្លែងថា
ជាធម្មតាខ្ញុំដាំពូជមានទិន្នផលខ្ពស់និងក្លិនដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំតែងចូលចិត្តសាកពូជថ្មីរបស់អ្នកបង្កាត់ពូជផ្សេងៗគ្នាមុនពេលកញ្ឆាស្របច្បាប់ខ្ញុំបានរស់នៅបែបលាក់បាំងនិងភ័យខ្លាចឥឡូវកញ្ឆាស្របច្បាប់ខ្ញុំអាចដាំដោយស្ងប់ចិត្តហើយ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងសង្ឃឹមលើចំណូលពីកញ្ឆាវិជ្ជាសាស្ត្រក្នុងទេសចរតាមច្បាប់ថៃកញ្ឆាត្រូវបានរឹតបន្តឹងឲ្យប្រើសម្រាប់វិស័យថ្នាំពេទ្យឬផលិតផលចំណីអាហារហើយត្រូវមានជាតិស្វង់តេត្រាហ៊ីដ្រូខាណាប៊ីណុលតិចជាង 0.2% ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំនងជាមានការប្រើប្រាស់ហួសដែនកំណត់វិជ្ជាសាស្ត្រនៃកញ្ឆាព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ជាតកាសទាញផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់កញ្ឆាថ្មីនេះហាងបារឡានដឹកទំនិញចល័តកំពុងលក់ផលិតផលកញ្ឆាដូចជាបារីកញ្ឆាដុំកញ្ឆានិងស្ករកញ្ឆាដែលជាសមាសធាតុគីមីផ្ដល់ក្លិននិងរសជាតិរបស់កញ្ឆានៅខេត្តជុនបរីភាគខាងកើតប្រទេសក្រុមហ៊ុនស្យាមខាណាប៊ីឡែនសកម្មតានឹងក្លាយជាប្រភពកម្ពុជាផ្គត់ផ្គង់កញ្ឆាសម្រាប់វិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រនិងសុខភាពវាក៏កំពុងជួយកសិករខ្នាតតូចមកជំរុញទៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានសក្តានុពលជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរអ្នកស្រីសិរិយាទេពចរើននាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Nusa CSR ថ្លែងថា
យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមគម្រោងធ្វើការជាមួយសហប្រតិបត្តិការចំនួន 5,000 នាក់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេពីរបៀបដាំកញ្ឆានិងធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យដែលចាំបាច់ត្រូវសិក្សាពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់កញ្ឆាផងដែរយើងក៏កំពុងបដោតលើយុវជនដែលមកទីនេះសម្រាប់ការកំសាន្តដោយគិតថាប្រទេសថៃជាទីក្រុងអាំស្ទែដាមនៅអាស៊ី
ច្បាប់កញ្ឆាសម្ដៅជួយដល់កសិករទូទាំងដូចជាអ្នកស្រីពីយ៉ាត់ធីតាឥឡូវនេះក៏មានអតិញច្រើនប៉ុន្តែសភាក្រុងពិភាក្សាច្បាប់កញ្ឆានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីកែលម្អច្បាប់នេះអ្នកខ្លះខ្លាចថាច្បាប់នេះអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយបិទទីផ្សារងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកដាំតូចតាចដូចជាអ្នកស្រីភីយ៉ាទីដាអ្នកស្រីថ្លែងថា
សេរីแล้วก็សេរីไปให้สุดเลย
បើរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកញ្ឆាស្របច្បាប់ប្រកាសមែនត្រូវអនុញ្ញាតទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រួសារអាចដាំកញ្ឆាដោយខ្លួនឯងគ្មានការត្រួតពិនិត្យតទៅទៀតខ្ញុំស្រមៃថ្ងៃដែលខ្ញុំអាចឃើញវាលកញ្ឆាដូចខ្ញុំឃើញវាលពោតឬអំពៅទូទាំងប្រទេសយើង
នេះជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំរបស់កសិករម្នាក់ពីឧស្សាហកម្មកញ្ឆាដែលកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកឈុនផល្លាសកម្មជនប្រៃឈើក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់មានសេរីភាពនៅឡើយទេបើទូសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបដិសេធសាលក្រមលើរូបលោកក៏ដោយលោកនៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធសាលក្រមមួយរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានផ្ដន់ទោសលោកឈុនផល្លាសកម្មជនប្រៃឈើម្នាក់ក្នុងខេត្តរតនគិរីដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការកាប់កាស់រុករានឆ្ការព្រៃតាមច្បាប់ព្រៃឈើដោយសារលោកឈុនផល្លានៅជាប់បណ្ដឹងមួយទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដូច្នេះសកម្មជនបរិស្ថានរូបនោះត្រូវបន្តជាប់ពន្ធនាគារនិងរងចាំនីតិវិធីប្តឹងទាស់បន្តទៀតលោកសំតិតសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឈុនផល្លាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សថាលោកឈុនផល្លាមិនមានដីទៅដល់60ហិកតាដោយការចោទប្រកាន់ហើយសាលាឧទ្ធររកមិនឃើញដីដែលលោកឈុនផល្លាមានពិតប្រាកដនៅទីណាឡើយលោកមេធាវីបន្ថែមថាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានហៅលោកឈុនផល្លាទៅជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់មួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយតុលាការប្រកាសសាលក្រមភ្លាមៗដោយផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររូបលោករយៈពេល6ឆ្នាំលោកមេធាវីអាងថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងករណីនេះសំណុំរឿងដែលលោកនៅជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការនៅឡើយគឺទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្ដើមគំនិតតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងកាប់រុករានដុតឆ្ការហុំព័ទ្ធដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតាមច្បាប់ការពារតំបន់ធនធានធម្មជាតិលោកមេធាវីសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកឈុនផល្លាដែលលោកថាលោកជាអ្នកការពារព្រៃឈើដោយហ៊ានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីការពារព្រៃឈើសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចដូ
ច្នេះខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់លោកថោសម្រាប់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយនឹងឲ្យគាត់បានរត់ស្ពតការចាត់ការទៅពីសំណុំរឿងទីមួយនេះដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការផ្ដន្ទាទោសលោកឈុនផល្លាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនប្រៃឈើដែលហ៊ានតតាំងនឹងបកគលប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រៃឈើលោកសង្សែងករណីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាតហុកថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍បង្ហាញភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកឈុនផល្លាលោកបន្ថែមថាគួរតែមានការស្រាវជ្រាវអំពីការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើលោកឈុនផល្លាតាំងពីដើមមកដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថាន
យ៉ាងការស្រាវជ្រាវនោះគួរតែធ្វើឡើងហើយបើសិនជារកឃើញថាវិធានការទាំងឡាយទៅលើលោកឈុនផល្លាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់រងការជាប់ឃុំជាប់ពន្ធនាគារការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗទៅលើសកម្មជនការពារប្រៃឈើផ្សេងទៀតនេះគប្បីមានការចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើ
ចំណែកអ្នកស្រីខាំសាឡុងភរិយារបស់លោកឈុនផល្លាបានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនត្រឹមត្រូវនឹងអយុត្តិធម៌ខណៈអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះលែងលោកឈុនផល្លាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមុននឹងការបដិសេធរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុមប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស5រូបក្នុងនោះមានលោកវីទិតមន្តាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលអំពីការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺលោកឈុនផល្លាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នករាយការណ៍ពិសេសទាំង5រូបបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនលោកឈុនផល្លាពន្យល់ពីហេតុផលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខរបស់លោកឈុនផល្លាក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារលើរូបលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាដើមប៉ុន្តែភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាសកម្មភាពរបស់លោកឈុនផល្លាបានបំពានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនឹងប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោស រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាលោកឈុនផល្លាមានចេតនាអាក្រក់ដែលបានកាប់ព្រៃឈើដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃសម្រាប់ការកាន់កាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភូមិសមុទ្រក្រោមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពួកគេបញ្ជាក់ថាលោកផល្លាបានប្តឹងផ្តល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយយកលេសការពារបរិស្ថាននិងធម្មជាតិប៉ុន្តែតាមពិតសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើតាម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបើទោះមានការប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានិងការរើសអើងក៏ដោយក៏លោកឈុនផល្លានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងការពារព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីព័ត៌មាននៅលើ Facebook ឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារដីធ្លីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រោមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធក្នុងការដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងមន្ត្រីចំនួន7រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក Shinzo Abe អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យមានការកែប្រែយូរអង្វែងនៅវិធីសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ប្រទេសនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងនៅពេលលោកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុននិងក្រោយពេលលោកឈប់កាន់តំណែងនេះលោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសជប៉ុនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើវិស័យនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះលោក Abe បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចំនួន2អាណត្តិអស់រយៈពេល9ឆ្នាំលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាវរៈជននយោបាយសំខាន់ម្នាក់លោក Abe បានមើលការខុសត្រូវលើការផ្លាស់ប្ដូរធំៗនៃទម្រង់ការពារជាតិបែបសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយលោកមានជំនឿថាប្រទេសជាតិគួរចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្លាំងជាងមុននៃប្រទេសចិនលោក Abe មានជោគជ័យតិចតួចក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផែនការសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Abenomics មានគោលដៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនលូតលាស់ឡើងវិញប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានដំណើរការយឺតយ៉ាវក្នុងទសវត្សរ៍1990
លោក Abe ជាចៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយលោកកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយមានធនធានច្រើននិងមានទំនាក់ទំនងល្អខាងនយោបាយថែមទៀតផងលោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ក្នុងអាយុ39ឆ្នាំនៅក្រោយឡើងឋានៈក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2006លោក Abe បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់របស់ជប៉ុននៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានលីលែងពីតំណែងនេះក្រោយរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំដោយសារលោកមានជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោក Abe បានវិលមកកាន់ឆាកនយោបាយវិញដោយចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរយៈពេល8ឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើឲ្យយុគសម័យមួយនៃអស្ថិរភាពនយោបាយបញ្ចប់និងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសនេះទៀតផងក្នុងពេលនោះលោក Abe បានបង្កើនការចំណាយខាងការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយបានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុវត្តកំណែទម្រង់ស្ថាប័នធំៗក្នុងវិស័យសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៀតផងនៅឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Abe បានបកស្រាយជាថ្មីនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិសុខនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាមវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទាហានជប៉ុនទៅជួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារបាន
ក្នុងឆ្នាំ2018លោក Abe បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមួយ ដែលបានពង្រឹងមុខនីតិនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខពួកអ្នកជំនាញហៅវិធានការនេះថាជាការចាត់ចែងឡើងវិញដ៏មានមហិច្ឆតាបំផុតនៃគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំរបស់លោកអាបេគឺភាពសាមញ្ញរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំដែលបានគម្រាមកំហែងដកក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសជប៉ុននិងបានត្អូញត្អែថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានទាញយកប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកបានដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរបៀបការទូតផ្ទាល់ខ្លួនលោកអាបេនិងលោកត្រាំបានលេងកីឡា Golf ជាមួយគ្នាចំនួន5ដងដោយជួនកាលលោកអាបេបានបង្ហោះរូបថត Selfie នៅពេលលោកទាំងពីរលេងកីឡានេះជាមួយគ្នាលោកអាបេបានចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជាលើកទី2នៅឆ្នាំ2020ដែលលើកហេតុផលជាថ្មីទៀតថាដោយសារជំងឺក្រពះទោះជាភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោកបានកែប្រែប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយក៏លោកអាបេមិនបានសម្រេចបំណងរបស់លោកក្នុងការសាររើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាននោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនបានកែប្រែឡើយតាំងពីបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1947មក
លោកអាបេជាសម្លេងនាំមុខមួយក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលគ្រប់គ្រងការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានព្រៀងឡើងដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលះបង់ការធ្វើសង្គ្រាមនិងហាមប្រាមការរក្សាទុកកងទ័ពដែលមាននៅពេលនោះទោះជាជប៉ុនមានកងយោធាតាមព្រឹត្តន័យដែលជាកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនក៏ដោយលោកអាបេបានលើកហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរត្រូវសើរើតាមវិធីមួយដែលដាក់កងកម្លាំងស្វ័យការពារឲ្យស្ថិតលើបរិបទផ្លូវការជាងមុននៅទីបញ្ចប់ការស្អប់សង្គ្រាមខ្លាំងដោយប្រជាជនជប៉ុននិងការជំទាស់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយខ្លះរបស់លោកអាបេបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមានភស្តុតាងថាសាធារណជនជប៉ុនប្រហែលជាទទួលស្វាគមន៍គោលជំហរការពារជាតិធម្មតាជាងមុនជាពិសេសនៅក្រោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Fumio Kishida ដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីលោក Abe ប្រទេសជប៉ុនបាននាំមុខក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Kishida ក្នុងការបញ្ជូនជំនួយយោធាដែលមិនមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់មនុស្សបានទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2014លោកអាបេបានបន្ធូរបន្ថយការហាមប្រាមការដឹកអាវុធទៅក្រៅប្រទេសដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនបែបនេះប្រសិនបើវាជាការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពសកលលោកគោលនយោបាយការបរទេសវិជ្ជមានជាងមុនរបស់ជប៉ុនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលខ្វាយខ្វល់អំពីការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាង
រហូតដល់ពេលលោកទទួលអនិច្ចកម្មលោកអាបេដែលមានទំនាក់ទំនងល្អច្រើនបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់លោកក្នុងគណៈបកលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកក៏បានគាំទ្រផងដែរដល់សំណើរបស់គណៈបកលោកឲ្យបង្កើនចំណាយខាងការពារជាតិរហូតដល់ចំនួន 2% ឬលើសពីនេះនៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខពួកអ្នកជំនាញថ្លែងថាមានឱកាសច្រើនជាងមុនដែលថាបំណងរបស់លោកអាបេនឹងក្លាយជាការពិតបើក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសឆ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដានោះនៅពេលមានគិតកម្មលើរូបលោកលោកអាបេបានថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនដែលលោកពេញចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទោះជាមានការធ្វើឃាតលោកអាបេក៏ដោយក៏លោក Kishida បានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅបើទោះជាគេមិនដឹងច្បាស់ថាមរណភាពរបស់លោកនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាក៏ដោយការកែប្រែណាមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវមានការយល់ព្រមពី2/3ក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ហើយក្រុមលំអៀងទៅខាងការសើរើមានចំនួន2/3ក្នុងសភាជាន់ទាបរួចទៅហើយការសើរើណាមួយត្រូវមានការយល់ព្រមពីអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយលោកស្រីលូលីមីយូរ៉ាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយ៉ាម៉ានីកូក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីបាននិយាយថាមរណភាពរបស់លោកអាបេនឹងមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងលើការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលជំហររបស់ជប៉ុនក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលអ្នកវិភាគជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសសន្មតថាគតិកម្មរបស់លោកអាបេនឹងពន្លឿនចលនានៃប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់គោលជំហរការពារជាតិបែបធម្មតាជាងមុនលោកស្រីមីយូរ៉ាមិនប្រកាសថាដូច្នេះទេលោកស្រីបាននិយាយថានៅពេលគ្មានលោកស៊ីនโซ យើងមិនឃើញមានអិសរាជនណាម្នាក់ដែលជ្រុំជ្រែករបៀបវីរៈនេះទេមិនមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទេដែលដូចលោកអាបេនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិសម្រាប់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF បានព្រមានថាកុមាររាប់លាននាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតជាបន្ទាន់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនបង់ក្លាដេសរាប់សិបអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតបាត់បង់លំនៅឋានក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះបានជន់លិចនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងពួកគេអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏គំហុកនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយកុមារក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះផងដែរមន្ត្រីតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺលោក Sheldon Jet បាននិយាយថាកុមារ3.5 លានអ្នកកំពុងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ជាពិសេសទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ
That's a staggering number of children and an increase over the last couple of days
ចំនួនកុមារក្នុងកម្រិតនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតំបន់ភាគច្រើនរងការលិចទាំងស្រុងកុមារទាំងនោះពុំមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនិងគ្មានម្ហូបអាហារឡើយដូច្នេះការបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺនានាកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតគឺជារឿងកង្វល់មួយទៀតផងដែរកុមារងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជំងឺផ្សេងៗដូចជារាករូសនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក៏នឹងអាចកើតឡើងផងដែរ
លោកបានបន្តថាជាក់ស្ដែងគេរកឃើញថាកុមារឆ្លងជំងឺនានាមានរហូតដល់2700ករណីនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ថ្លែងក្នុងរដ្ឋធានីដាកាមន្ត្រីអង្គការ UNICEF ដដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រភពទឹកស្អាតនិងបន្ទប់ទឹកអនាម័យរាប់ម៉ឺនកន្លែងលោកបានព្រមានថាជំងឺកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតនិងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលប្រជាជនបង្ខំចិត្តផឹកទឹកមិនស្អាតលោកចិត្តបាននិយាយទៀតថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញ 90% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលបង្អាក់គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនានានិងសេវាសុខាភិបាលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភជាស្រេចទៅហើយមុនកាលគ្រោះទឹកជំនន់លោកថាកុមារប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភជាស្រេចទៅហើយមុនកាលគ្រោះទឹកជំនន់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបង្ហាត់ណែនាំវិធីសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់នៅក្នុងពេលគ្រោះទឹកជំនន់ក៏ត្រូវបានអាក់ខានផងដែរនៅពេលនេះ
The risk of drowning is very high. These 15 children have tragically lost their lives.
គ្រោះថ្នាក់នៃការលង់ទឹកក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរជាក់ស្ដែងកុមារ15នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការលង់ទឹកយ៉ាងសោកសៅប្រជាជនជិតកន្លះលាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់មណ្ឌលជម្លៀសខ្លួនដែលកកកុញខ្ញុំក៏មានការបារម្ភខ្លាំងលើករណីដែលកុមារមួយចំនួនបែកពីឪពុកម្ដាយពួកគេទាំងកុមារទាំងក្រុមគ្រួសារពួកគេពេលនេះត្រូវការជំនួយជាចាំបាច
់លោកយិតក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីទៀតថាអង្គការ UNICEF និងដៃគូកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនៅក្នុងពេលបន្ទាន់បែបនេះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការ UNICEF និងដៃគូបានជួយផ្តល់ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកចំនួន 1,750,000 បំពង់កញ្ចប់សម្ភារៈអនាម័យរាប់ពាន់កញ្ចប់ជូនដល់ស្ត្រីនិងយុវនារីនិងផ្តល់សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់រាប់ពាន់មុខផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបាននិយាយថាអង្គការ UNICEF ត្រូវការថវិកា 2.5 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រោះរាំងស្ងួតដែលជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយក្នុងតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបំផ្លាញដំណាំនិងគោក្របីរាប់លានក្បាលនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើដំណាំនិងគោក្របីទាំងនោះប្រឈមនឹងភាពស្រេកឃ្លាននៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀនៃប្រទេសអេត្យូពី អ្នកកងវាលមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តបរិភោគចំណីដែលជាធម្មតាពួកគេដាក់ឲ្យគោក្របីស៊ីលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេត្យូពីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅជំរំអដោះអាសន្នកូបាណានេះអ្នកកងវាលកោះឬឈើដែលជាធម្មតាគេឲ្យគោក្របីស៊ីប៉ុន្តែភីបរាំងស្គួតនៅជ្រុងអង្កើតទ្វីបអាហ្វ្រិក Horn of Africa បានសម្លាប់គោក្របីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនហើយឥឡូវនេះពួកគេមិនមានអ្វីបរិភោគទេជំរំនេះស្ថិតក្នុងតំបន់ Isbe ជាកន្លែងមានវិបត្តិលោក Abdullah Hivako មេដឹកនាំសហគមន៍ជំរំកូបេណាថ្លែងថា
មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានស្បៀងអាហារពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការផ្សេងនោះទេប៉ុន្តែយើងបានពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលរស់នៅតំបន់ក្បែរនេះជួយយើងពួកគេថែមទាំងឲ្យសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ទៀតផង
កាលពី6ឆ្នាំមុនអ្នកជំនុំកូបាណាបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារវិបត្តិចំនួនក្នុងប្រទេសនិងរស់នៅក្នុងជំរំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំមុនលោកខាសេនឌូប៊ីអ្នកជំនុំកូបាណាថ្លែងថា
ខ្ញុំឈឺដោយសារមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងដេកនៅលើគ្រែគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនមានអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេ
បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយថាពួកគេខ្វះធនធាននិងអាចជួយបានតិចតួចលោកគីយ៉ាអូស្មាននៃមូលដ្ឋានវ៉ាកូគូទូថ្លែងថា
សម្ភារៈដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យកាលពី6ឆ្នាំមុនដូចជាតង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ធ្វើជាជំរកបានរហែករដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងពួកគេនោះទេពួកគេចង់ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវការស្បៀងអាហារ
នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋានមួយវាជាបណ្ឌិតថាការទទួលព្យាបាលក្មេងខ្វះអាហារបំពន់កើនឡើងស្ទើរទ្វេដងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនវាជាបណ្ឌិតលេម៉ាឆាឡានៃមន្ទីរពេទ្យបឋមមេដាវេឡាប៊ូថ្លែងថា
មានការគ្រប់គ្រងតិចតួចណាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវាតិចជាងឆ្នាំមុនយើងពិបាកមើលថែអ្នកជំងឺរបស់យើងណាស
់ VOA បានសម្ភាសន៍ពុកក្មេងម្នាក់លោកអាលីយ៉ាហាជីយ៉េអូដាឪពុកក្មេងទទួលការព្យាបាលថ្លែងថា
យូលនកាការតង្កណាឌីហង្គិនយីកាកាប់ឌីអដាតេឌីហេសាកូរ៉េ
ខ្ញុំមកព្រោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈឺខ្ញុំមិនមានអាហារឲ្យនាងញ៉ាំនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នផ្សេងទេ
ហាកាសរុលប៊ូលីកូដាន់ជីរ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិអេត្យូពីមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំការបកស្រាយនោះទេពលរដ្ឋនៅជំរំកូបាណាអាចត្រឹមតែសង្កេតថាជំនួយនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីស៊ើនកេតស្រីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាកង្វះការប្រាជ្ញាខ្ពស់និងឆន្ទៈនយោបាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់ក្រោមជាតិសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះដោយប្រិមិត្តបានដឹងរួចមកហើយយើងមានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីចុងខែមិថុនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតនោះក្នុងនោះមានអង្គការ Confrel ដែរបានលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់អំពីចំនួនស្ត្រីនៅតែទាបនៅឡើយដែលបើតាមទិន្នន័យដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសិក្សាទៅលើទិន្នន័យរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបគឺនៅមានកម្រិតទាបហ ហើយអង្គការក៏បានលើកឡើងពីសក្តីស្នើសុំមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញពីចំនួនស្ត្រីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក៏មេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតបែបម៉េចដែរបើតាមទិន្នន័យដែលអង្គការទទួលបាន
ចាសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយចាឆ្លើយតបនឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន 22.04% ស្មើនឹង2562នាក់ហើយបើយើងនិយាយថាតើមានការកើនឡើងទេអត់មានការកើនឡើងអីធំដុំទេប្រហាក់ប្រហែលនឹងចុងអាណត្តិទី4ចាដែលមានចំនួន 21.80% បានន័យថាចំនួននេះកើនមិនដល់កន្លះភាគរយផងបានន័យ 0.24% អញ្ចឹងវាប្រហាក់ប្រហែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននេះវានៅតែមានចំនួនតិចហើយបើសិនជាយើងមើលកម្រិតរវាងស្ត្រីនិងបុរសឃើញថាមានកម្រិតធំដែរស្ត្រីមានតែ22%ឯបុរសមានដល់ទៅ78%ឯណោះចាដែលជាការកង្វល់មួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជំរុញឲ្យមានសមភាព gender នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាចាហើយដោយឡែកយើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងអាណត្តិនេះមានតែចំនួន173នាក់ស្មើនឹង 10.5% ចាសម្រាប់អាណត្តិនេះហើយយើងឃើញថាមានការកើន 2% ដែរសម្រាប់អាណត្តិនេះចាដែលនៅចុងអាណត្តិទី4មានស្ត្រី141អ្នកស្មើនឹង 8.5% ចាអញ្ចឹងទោះបីមានការកើនស្ត្រីមេឃុំប្រហែលជា 2% ហើយស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតមិនសូវប្រហែលនឹងអាណត្តិមុនទោះបីមានការកើនខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាបើប្រៀបធៀបមួយស្ត្រីនិងបុរសទាំងមេឃុំចាសង្កាត់ទាំងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតទូទៅនឹងបរោះជាប់ឆ្នោតយើងឃើញថាមានកម្រិតធំនៅឡើយនៅតែមានកម្រិតធំនៅឡើយបើសិនជាស្ត្រីជាមេឃុំចៅសង្កាត់មានតែ173អ្នកហើយក្នុងចំណោម1652ឃុំហើយអញ្ចឹងបរោះមានដល់ទៅ1600អ្នកជាងបាននេះថាស្ត្រីមានតែ173អ្នកហើយមាន 10% អញ្ចឹងប្រុសដល់ 89% ជា89% 88% ជាបរោះដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់នេះហើយជាដែលយើងមើលឃើញថាវាចំនួននេះវាអត់សមល្មមនឹងតំណាងស្ត្រីដែលមានជាង 52% នៃចំនួនសរុបប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងហើយត្រូវការឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតក្នុងប្រើវិធានការពិសេសនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីបរោះតំណាងស្ត្រីបរោះមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់របស់គាត់ចា
ចុះអ្នកស្រីមានតិន្នន័យណាថាតើក្នុងអាណត្តិទី5នេះតើមានឃុំណាទេដែលមិនមានស្ត្រីជាយ៉ាងហោចណាស់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមិនទាន់មានតិន្នន័យទេ
យើងអត់ទាន់មានតិន្នន័យទេយើងនឹងកំពុងតែសិក្សាពីតិន្នន័យហ្នឹងដោយសារតែកោះជបលោកក៏អត់ទាន់បានផ្ដល់តិន្នន័យហ្នឹងឲ្យវាមានចំនួន1652ឃុំវាច្រើនហើយយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការបូកបញ្ចូលមួយមួយមួយថាតើឃុំណាខ្លះមានស្ត្រីឃុំណាខ្លះអត់ស្ត្រីអញ្ចឹងត្រូវការ take time តិចចា
៎យើងដឹងហើយថាចំនួនស្ត្រីបើយើងគិតពីចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនស្ត្រីលើសចំនួនបុរសដែលមានប្រមាណ 52% បាទការចូលរួមរបស់ស្ត្រីមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិយោបល់អ្នកស្រីហេតុអ្វីបានជាមានចំនួនស្ត្រីតិចតួចនៅឡើយក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់ក្រោមដែលយើងហៅថាគាត់ឈរឈ្មោះតំណាងគណៈបកដើម្បីប្រកួតប្រជែងមេឃុំចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សានេះ
ចាខ្ញុំមើលឃើញកត្តាហើយនឹងការប្រឈម5ចំណុចធំធំដែលស្ត្រីនៅតែអត់សូវមានឱកាសបានឈរឈ្មោះហើយនឹងបានជាប់ឆ្នោតច្រើនប្រហាក់ប្រហែលនឹងបរោះទី1យើងឃើញខ្វះនៅឆន្ទៈនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់អ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសភាក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទាំងនឹងគឺយើងមើលឃើញថាគាត់នៅខ្វះនៅការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការនឹងឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការជំរុញពន្លឿនឲ្យមានសមភាព gender នៅក្នុងកិច្ចការវិស័យនយោបាយជាពិសេសក្នុងការដាក់បច្ចភាពស្ត្រីឈរឈ្មោះឲ្យបានស្មើគ្នានឹងបរិះនឹងទី2យើងមើលឃើញមិនមានចែងជាក់លាក់ ជាលិលិអសនៅអំពីគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកយើងឃើញតែគណៈបកនយោបាយតាមរយៈយើងធ្វើកិច្ចការសម្ភាសក៏ដោយសិក្សាជាមួយនឹងគណៈបក17កន្លងមកនឹងយើងសិក្សា20គណៈបកតែយើងបានជួបប្រស័យតាក់ទងបាទ17គណៈបកហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកខ្លះគាត់លើកអំពីថាគាត់មានគោលនយោបាយសមភាព gender គណៈបកខ្លះគាត់ថាគាត់នឹងបង្កើតនៅពេលខាងមុខទៀតគណៈបកខ្លះគាត់ថាគោលនយោបាយគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងរឿងធ្វើបង្កើនសមភាព gender ហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងអត់បានយើងពេលដែលយើងស្នើសុំឲ្យថាតើមានឯកសារជាក់លាក់ទេយើងមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្ពិចស្ពិននៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការកន្លែងចំណុចនេះយើងឃើញគណៈបកខ្លះមានតែផែនការឬក៏ប្រើគេហៅថាផែនការក្នុងការលើកស្ទួយនៅពេលដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬដល់រដូវបោះឆ្នោតគាត់ធ្វើការបង្កើនចំនួននឹងឬក៏ប្រឹងប្រែងដាក់ចំនួននឹងវាអត់មានអីជាគេហៅថាជាយន្តការជាប្រព័ន្ធណាធ្វើកិច្ចការនឹងជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើខ្វះអាគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងបកនឹងឯងត្រូវការនៅមានគោលនយោបាយនឹងទើបធ្វើឲ្យតាំងពីគិតពីអំពីការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តរបស់ស្ត្រីរចនាសម្ព័ន្ធការចូលរួមធ្វើគោលនយោបាយឬក៏ធ្វើយន្តការផ្សេងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងត្រូវមានស្ត្រីក្នុងការចូលរួមនឹងហើយកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ពីបច្ចុប្បន្នស្ត្រីហើយនឹងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបកមួយមួយហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំត្រូវមានស្ត្រីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងត្រូវមាននៅក្នុងគោលនយោបាយសមភាព gender ហើយទី3យើងឃើញថាគ្រឿងធំដែលខ្វះមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្វះនៅច្បាប់ស្ដីពីមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងពីរបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រយើងឃើញនៅមាត្រានៅចម្ពោះដែលនិយាយអំពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះនិងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងក្នុងចម្ពោះមួយមាត្រាមួយចំនួនហ្នឹងអត់បានចែកលក្ខណៈជាទូទៅចាចែកលក្ខណៈជាទូទៅអត់បានដាក់ថារបៀបដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះដែលបញ្ជូនទៅកោជបបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលឈ្មោះហ្នឹងទៅកោជបហ្នឹងដាក់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដាក់ទៅសេអាស្រ័យទៅលើគណៈបច្ចេកអ្នកសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គណៈបច្ចេកអញ្ចឹងហើយបែរបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់គណៈបច្ចេកមួយមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមាននៅក្នុងច្បាប់ចែងឲ្យជាក់លាក់ទៅដាក់ឆ្លាស់គ្នាឬដាក់កំណត់យ៉ាងម៉េចរបៀបដាក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ចែងហើយបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះទៅកោជបនឹងមានភាគរយដូចគ្នាចានេះហើយដូចជាបញ្ហាមួយហើយជារួមទៅនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតអត់បានគិតអំពីវិធានការពិសេសឬក៏គេហៅថាច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង gender គឺអត់មានទេលក្ខណៈចែងបែបទូទៅដែលវាជាឬកលបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យការស្ត្រីពិបាកក្នុងការប្រគល់ប្រជែងឬក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកជាប់ឆ្នោតបានច្រើនហើយខ្លាចជាអ្នកដែលឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងខាងលើដែលងាយមានលទ្ធភាពជាប់ឆ្នោតហ្នឹងចំណុច4ទី1ទៀតដែលយើងមើលឃើញតាក់ទងនឹងរឿងឬកលបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងបាត់ឋានវប្បធម៌សង្គមនេះឯងដែលធ្វើឲ្យអាការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តក្នុងការដាក់ស្ត្រីផ្ដល់កាយស្ត្រីនឹងនៅមានកំណត់នៅឡើយដោយសារយល់ឃើញថាចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនគិតថាស្ត្រីនឹងគាត់នៅមានធ្វើការនៅអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយបរោះអត់សូវមានសមត្ថភាពអត់សូវមានលទ្ធភាពអត់សូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងទោះបីស្ត្រីនឹងមានចំនួនដ៏ច្រើននៅក្នុងបាក់មួយមួយធ្វើសកម្មភាពដើមយ៉ាងសកម្មក៏ដោយក៏អាចផ្នែកគំនិតនឹងនៅយល់ថាมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរោះបាននេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលស្ត្រីនៅតែប្រឈមហើយមិនទេមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេនៅថ្នាក់តំបន់នៅអន្តរជាតិគេវិភាគឃើញថាហេតុអ្វីបានស្ត្រីនៅតែមានការចូលរួមលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការដឹកនាំនៅតែមានបញ្ហាចំនួនទាបនៅឡើយនឹងដោយសារតែឬគល់បញ្ហានៃបទដ្ឋានវប្បធម៌និងសង្គមដែលមើលទៅលើភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនហ្នឹងគិតពីភាពអវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីហ្នឹងថាស្ត្រីនៅអីមានតម្លៃទាបជាងបុរសចាចំណុចចុងក្រោយដោយសារតែបទដ្ឋានហ្នឹងហើយវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងហើយដែលបែរធ្វើឲ្យមនុស្សនៅតែមានគំនិតគេហៅថា discrimination មានការរើសអើងមកលើការដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបើតាក់ទងការធ្វើនយោបាយឬក៏ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេច្រើនរើសអើងថាស្ត្រីធ្វើអីរឿងនយោបាយស្ត្រីនឹងដឹកនាំប្រជាជាតិមិនបានជោគជ័យប្រធានគណៈបកខ្លះមិនហ៊ានដាក់ស្ត្រីចូលលេខរៀងខាងលើជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ធ្វើជាក្រុមប្រសាឃុំឯជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រតែម្ដងយើងបានស្ដាប់ឮថាគាត់ថាខ្លាចលើស្ត្រីនឹងដឹកនាំទៅធ្វើឲ្យហិនហោចប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងមានបញ្ហាឡើងឡាអញ្ចឹងវាជាដោយសារតែគាត់យកអាបទដ្ឋានវប្បធម៌ ផ្នែកគំនិតសង្គមអវិជ្ជមានមួយចំនួនមកលើស្ត្រីទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យទៅជាមានគំនិតរើសអើងចំពោះស្ត្រីហើយតាមរយៈការសិក្សាថ្មីថ្មីស្ត្រីដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងបកមួយមួយនឹងគាត់រងនឹងការហិង្សាច្រើនណាស់ច្រើនគ្រប់ច្រើនទម្រង់ហើយក្នុងហិង្សាប្រឆាំងនឹងគាត់ក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងដែលយើងរកឃើញភាគរយដែលខ្ពស់នឹងគឺតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តហើយនឹងលើរាងកាយចាហើយតាក់ទងនឹង sexual harassment ការបៀតបៀនផ្លូវភេទក៏មានហើយការរឿងសេដ្ឋកិច្ចក៏មានដែរក្នុងហិង្សានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកក៏ដោយក្រៅបកក៏ដោយនេះយើងរកឃើញចា
ខ្ញុំចង់បានការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីវិញដោយសារការពីចុងខែមិថុនាហ្នឹងខាងក្រុមការងារ VOA ក៏បានសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលោកបានថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មិនទាន់ឆ្លើយតបមានន័យថានៅអាចថានៅមានកម្រិតនៅឡើយតើអ្នកស្រីមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
ចាខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបង្ហាញពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីហើយគាត់បន្ថែមនឹងទៀតគឺគាត់អត់លោកអត់ទាន់យល់ពីអំពី gender អត់ទាន់បានយល់ដឹងអំពីសមភាព gender ស្អីទៅសមភាព gender ហើយអ្វីដែលភាគច្រើនយើងផ្អែកទៅលើបទឋានវប្បធម៌និងសង្គមដែលមានផ្នត់កំណត់អវិជ្ជមានមួយចំនួនទៅលើក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងឯងចាហើយយើងឃើញដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងបទឋានសង្គមនិងវប្បធម៌នេះគឺជាឬគល់បញ្ហាធំហើយការសម្រេចចិត្តដែលយើងរកឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំភាគច្រើនផ្អែកទៅលើបទឋាននឹងច្រើនជាងចាដែលហើយដោយសារតែមួយទៀតយើងឃើញថាការលើកឡើងពីសមត្ថភាពនេះមួយលទ្ធភាពនេះពីរបទពិសោធន៍នេះ3ហើយនឹងគេហៅថាអតីតគេហៅថាប្រវត្តិយូរអង្វែងនៃការធ្វើនយោបាយនឹងសិតតើជាលក្ខខណ្ឌដែលបង្ហាញពីការរើសអើងការជាលក្ខខណ្ឌដែលបង្ហាញពីឧបសគ្គមកលើស្ត្រីខ្ញុំលើកករណីជាក់ស្ដែងចំណុចមួយដែលតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតើមានស្អីដែលវាស់សមត្ថភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសមានយើងមើលឃើញការសម្រេចចិត្តនឹងការវាស់វែងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមើលទៅលក្ខណៈស្តង់ដា2ខុសគ្នាស្តង់ដា2មានន័យថាគាត់ស្ត្រីមើលឃើញយកការប្រៀបធៀបនឹងយកមកវាស់តែតាក់ទងទៅអាផ្នែកគំនិតយល់ថាស្ត្រីនៅតែខ្សោយជាងបុរសស្ត្រីនៅតែខ្សោយជាងបុរសស្ត្រីនៅខ្សោយទោះបីតាមរយៈយើងរកឃើញស្ត្រីមានសមត្ថភាពមានបទពិសោធន៍មានភាពសកម្មហើយមានប្រជាប្រិយភាពទៀតក៏អត់មានឱកាសដូចបុរសក្នុងការឈោះឈ្មោះនៅលេខរៀងខាងលើលេខរៀងទី1ខ្លះជាមេឃុំខ្លះជាតំណាងថ្នាក់ជាតិអីដែរអញ្ចឹងហើយអាផ្នែកគំនិតនឹងហើយដែលនៅតែចាក់ឬសដែលធ្វើឲ្យអ្នកការគិតឬក៏ការអ្នកដែលយល់ឃើញនឹងនៅតែយល់ឃើញស្ត្រីបរោះនឹងទៀបជាងស្ត្រីនៅតែទៀបជាងបរោះនឹងការគិតថាសមត្ថភាពនៅតែនិយាយពីលទ្ធភាពឬក៏បទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែដកចំណុចនឹងចេញហើយគិតអំពីកតបកិច្ចភាគីរដ្ឋដែលទាំងអស់គ្នារួមទាំងគណៈបកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធសភាអីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនឹងនាំគ្នារួមគ្នាធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីបង្កើនសមភាព gender បានន័យថានៅកម្ពុជាយើងបានទទួលយកនៅអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងមកលើស្ត្រីដោយសារតែមានការរើសអើងហើយបានគេបង្កើតអនុសញ្ញានឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសមភាពពេញលេញតើមានយន្តការអីវិធានការពិសេសអីដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមភាពពេញលេញរវាងស្ត្រីបរិសុទ្ធជាតំណាងជាប់ឆ្នោតនឹងជាអាចឈោះឈ្មោះឲ្យស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធនឹងហើយមួយទៀតធ្វើมันមានការរើសអើងគោលការណ៍ធំធំរបស់ CIDOR នឹងហើយទី3កាតព្វកិច្ចរដ្ឋភាគីដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យមានសមភាព gender ដែលអនុវត្តនៅគោលដាក់គោលការណ៍សំខាន់ធំធំនៃអនុសញ្ញា CIDOR អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកលើកមកនឹងគឺលោកអត់ទាន់ត្រូវសិក្សាត្រូវតែមើលពិនិត្យមើលទៅលើគោលការណ៍ធំធំនៃអនុសញ្ញា CIDOR នឹងឡើងវិញហើយរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តអានឹងជាជាងដែលលើកតពីរឿងសមត្ថភាពដដែលដែលជា stereotype វាជាការយល់ឃើញបែបផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ហើយនឹងប្រពៃណីច្រើនជាងចាហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមសិក្សាថាអ្វីទៅដែលសារហៅថាសមភាព gender សមភាព gender នៅត្រង់នេះអត់និយាយតែប្រឿងចំនួនរវាងស្ត្រីបុរសនិយាយពីការអនុវត្តសិទ្ធិឲ្យបានស្មើគ្នាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានស្មើគ្នាហើយទទួលខុសត្រូវឲ្យបានស្មើគ្នានិងអំណាចឲ្យបានដូចគ្នារវាងស្ត្រីបុរស
បាទអ្នកស្រីយើងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមរបស់ ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគប់សង្កាត់ប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅឆ្នាំក្រោយខែកក្កដាយើងមានការបោះឆ្នោតដំណាងនេះមួយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើអាចគណៈបកដាក់ភាគរយស្ត្រីដើម្បីជាប់ឆ្នោតជាតំណាងនេះបែបមិនតែអ្នកស្រីមានការជំរុញបែបមិនទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំង
ចាខ្ញុំមុនឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់បកបន្តិចតទៅនឹងសមត្ថភាពដូចជាស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតចែងត្រឹមតែអ្នកបេក្ខជនឈរឈ្មោះអាចត្រឹមតែសរសេរអានសរសេរបានហើយនឹងអានអាចសរសេរបានហើយនឹងអានបានទេមិនគិតពីកម្រិតវប្បធម៌យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាការរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងគិតតាំងពីថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពខ្លាំងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងត្រូវកលេចមើលមេឃុំប្រុសខ្លះដែលគាត់ឈរឈ្មោះ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំជាមេឃុំនឹងតើសមត្ថភាពនឹងដែលដាក់សំណួរសួរថាតើគាត់មានសមត្ថភាពកម្រិតណាអ្នកខ្លះនៅថ្នាក់ជាតិអានអសរខ្មែរមិនចង់ច្បាស់ផងគាត់នៅតែខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំបានរឿងនេះរឿងការផ្ដល់ឱកាសឯងអញ្ចឹងទៅមុខទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ហ្នឹងក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតហ្នឹងរឿងសំខាន់ធំហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាឆ្នាំកាក់ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំបោះឆ្នោតច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅលើមាត្រា27 28នៃជំពូកទី4នៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះហ្នឹងហើយមាត្រាហ្នឹងគេសុំឲ្យមានបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះតាមមណ្ឌលនីមួយៗត្រូវមានបេក្ខជនស្ត្រីនិងបុរសឆ្លាស់គ្នាតាមលំដាប់រៀងពីលើដល់ក្រោមបើសិនជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដាក់បែបហ្នឹងស្ត្រីបុរសនឹងមានឱកាសដូចគ្នាហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងបញ្ជូនបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួនហ្នឹងដូចគ្នាមានការឆ្លាស់គ្នាបើសិនជាប្រុសលេខរៀងខាងលើស្រីបន្ទាប់មកទី2បន្ទាប់មកប្រុសស្រីឬក៏ស្រីខាងលើប្រុសស្រីប្រុសស្រីអញ្ចឹងហើយគ្រប់គណៈបកផ្ញើទៅកោជបបែបហ្នឹងស្ត្រីច្បាស់ណាស់ 50% បរិ 50% ពេលជាប់ឆ្នោតក៏ស្ត្រីមានឱកាសបានជាប់ឆ្នោតដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសូមស្នើឲ្យមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រផងហើយនឹងច្បាប់ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនៅក្នុងជំពូកទី6ហើយមាត្រា39ក៏និយាយដូចគ្នាដែរការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះឆ្លាស់គ្នារវាងស្ត្រីបរិហើយដែលនៅក្នុងច្បាប់កន្លងមកហ្នឹងដាក់តែនិយាយតែបែបទូទៅទេហើយថាត់នៅលើការស្ម័គ្រចិត្តកំណត់របស់គណៈបញ្ញោបាយចា
៎លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេក្រីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រវាងលោកសុនារិននិងអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការ Confrel បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយខាងស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទេ ហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រចាំវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
អ្នកជំនាញអះអាងថាចំនួនស្ត្រីមានកំណើនតិចតួចណាស់សម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគេបារម្ភថាมันអាចសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាសមភាព gender លោកលាន់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតក្នុងវិស័យ gender បានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កើនចំនួនស្ត្រីដែលអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងខាងលើដើម្បីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 11,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអង្គការ Confrel នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសហការជាមួយអង្គការស៊ីលីកាកម្ពុជាអង្គការ Getsy អង្គការបន្ទាយស្ត្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនោះបានជំរុញឲ្យស្ត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមុខងារនយោបាយដោយសារសន្ទុះនៃការកើនឡើងមានតិចតួចពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពួកគេជំរុញឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីធានាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាដែលជាការបញ្ញាចិត្តនៅឆ្នាំ2030សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទតាមតំណែងផ្ដាល់ដោយអង្គការទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមាន173នាក់គឺស្មើ 10.47% តែប៉ុណ្ណោះនៃមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1652នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4មេឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីមានចំនួន141នាក់គឺស្មើនឹង 8.57%នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ 25% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 9,376 នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលសម្លេងច្រើនបន្ទាប់មានចំនួនស្ត្រីប្រមាណ 9% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 2,198 នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាបានថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបកំណើនស្ត្រីរវាងអាណត្តិទី4និងទី5មានតែប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការមិនសម្រេចបានទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់សមភាព gender នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2030
ចំនួនសូមវិញថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយថាអីបានការកើនឡើងមានការតិចតួចយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រសិនជា5ឆ្នាំឡើងទៅ 2% ទោះតែ2030តែយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលមានការស្មើគ្នាឬមកតបភាពជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ត្រីជា 50% នេះនៅសម្រាប់បានឬយ៉ាងណា
បាទតាមអ្នកស្រីសេងរាសីកាលពីអាណត្តិទី5កម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់ដែលមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន209ឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើឃុំសង្កាត់ចំនួន209មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបន្ថែមពីការជំរុញគណៈបកនយោបាយឲ្យមានការដាក់ស្ត្រីជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងខាងលើដើម្បីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា35នៃជំពូកទី6 ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមាត្រា27និងមាត្រា28នៃជំពូកទី4ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មច្បាប់ពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការធានានៅបេក្ខភាពស្ត្រីត្រូវបានចូលឈ្មោះក្នុងន័យធានានៅសមភាពរវាងបេក្ខភាពស្ត្រីនិងបុរសក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយចំណែកអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrere បានថ្លែងថាឆន្ទៈនយោបាយជារឿងសំខាន់មួយដែលអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំកិត្តគូអ្នកស្រីបានថែមថាចំនួនស្ត្រីតិចតួចនេះវានឹងបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចឬការកាន់តួនាទីរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិចាប់ពីមេឃុំរដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រធានសភាគឺភាគច្រើនជាបុរសហើយពួកគេមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មដើម្បីធានាចំនួនស្ត្រីក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយ
យើងនៅតែចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់ខាងនឹងគិតគូរអំពីរឿងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹង gender ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមដោយស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសតាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខជនឈ្មោះឆ្លាស់គ្នាស្រីប្រុសស្រីប្រុសនឹងឯងទើបស្ត្រីអាចមានឱកាសបានជាប់ឆ្នោតហើយចុងក្រោយគឺនៅតែត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងគឺសំខាន់មែនទែនចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សជាពិសេសទុនធានស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ស្ត្រីគឺមិនទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងជួរនយោបាយនៅមានកម្រិតឬនៅក្រោមបុរស
យើងមិនមែនទុំស្គរដើម្បីបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងតួនាទីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងផងហើយយើងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីផងបាទអាហ្នឹងយើងកសាងឲ្យស្របគ្នាហើយស្របតាមសំណូមពរត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងបើថាសំណូមពរត្រូវការហើយយើងមិនគិតគូរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទេយកបានចំនួនបរិមាណនៃតែគុណភាពមិនធានាទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធការសម្រេចចិត្តនិងការឈ្មោះឈ្មោះរបស់ស្ត្រីដោយផ្ទាល់ព្រោះវាជារឿងសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយបូករួមឆន្ទៈរបស់គណៈបកនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺកំពុងមានការកើនឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខាច់សេថាក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីចូលរួមនយោបាយមានចំនួនតិចគឺដោយសារតែស្ត្រីមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាងបុរសឬខ្លាចខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ
ទីមួយស្ត្រីគាត់ជាប់កិច្ចការរវល់ច្រើននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលលើកឡើងគឺគាត់រវល់រឿងគូតចៅច្រើនជើងខាងនេះទី1ទី2ខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចតែម្ដងមិនហ៊ានចូលរួមហើយទី3វាខ្លះគាត់ខ្លាចទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដែលជជែកជាមួយគេហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងមានគូការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មានការបដោះបដាលឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយចូលប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមានលើកទឹកចិត្តផងអប់រំណែនាំផង
បាទតាមអ្នកស្រីសឿនកេតសរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrere នៅពេលណាដែលមានចំនួនស្ត្រីចូលរួមនយោបាយនិងទទួលបានតំណែងការងារស្មើបុរសនោះវានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់សង្គមដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមានប្រសិទ្ធភាពហើយការអភិវឌ្ឍនឹងប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពដែលអាចឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5ក៏បានជំរុញឲ្យលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងបន្ថែមការអប់រំដល់សាធារណជនដើម្បីយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបតម្រូវការស្ត្រីកុមារបរិយាបន្នសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើតយន្តការជាក់លាក់ជាដើមនៃការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.